1582 1582เนาะสอบถามแนวสอบถามแนวทางปฏิบัติกราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพการที่เราหนีทุกข์มาจับความดับจะเป็นอุปทานหรือก่อให้เกิดภพชาติต่อไปหรือไม่ครับการจดจำอย่างหนึ่งการละสิ่งที่จดจำอย่างหนึ่งทำอย่างไรถึงจะทำอย่างไรจะถึงที่สุดแห่งความสงบครับ เนี่ยการเรียนหลวงพ่อที่เคารพการหนีทุกข์เห็นไหมการที่เราหนีทุกข์มาจับความดับจะเป็นอุปทานไหมการที่เราจะหนีทุกข์เนี่ยโดยความเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยทุกควรกำหนดสมุทัยควรละเนี่ยพอละเสร็จแล้วเกิดนิโรธนิโรธเกิดจากมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกควรกำหนดสมุทัยควรละสมุทัยควรละแต่นี่เราเคยคิดกันเองไงว่าหนึ่งเราการหนีทุกข์ไงเราจะหนีทุกข์มาจับที่ความดับถ้าจับที่ความดับเนี่ยเกิดดับเกิดดับจับที่ความดับจับที่ความดับเพื่อจะไม่มีความทุกข์ไงเราจะหนีจากทุกข์เราจะหนีจากทุกข์เราหนีจากทุกข์เราจะหนีไปไหนอ่ะเราจะหนีไปไหนความจริงเราเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดไหมว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่นี่เป็นความทุกข์แล้วเราจะหนีมันไปเลยเราจะหนีไปเลยเราจะหนีไปไหนเราจะหนีความทุกข์ไปไหนเนี่ยในเมื่อยังมีตัวตนเราอยู่เนี่ยมันความทุกข์มันมีไหมมันความทุกข์มันมีที่อยู่ที่อาศัยถ้าความทุกข์มันอยู่มีที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยสิ่งที่เราทุกข์เนี่ยมันเป็นวิบากมันวิบากคือมันเกิดแล้วไงมันเกิดมาเป็นผลแล้วผลคือความทุกข์ไงแล้วเราจะมีนี้ทุกข์อ่ะเราเหตุมันล่ะเหตุที่เกิดทุกข์มันอยู่ไหนเหตุทุกข์เรามันเรายังไม่รู้มันเกิดอยู่ที่ไหนแล้วเราบอกว่าเนี่ยเราจะหนีทุกข์เนี่ยความเข้าใจผิดไงความเข้าใจผิดเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการอ่ะเราฟังของเราเราว่าเราเข้าใจของเราถ้าเราเข้าใจของเราเห็นไหมเราเข้าใจของเราแล้วเราจะทำตามนั้นทำตามเข้าใจดังนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าฟังทำเป็นฟังทำไม่เป็นถ้าฟังทำเป็นนะมันจะฟังเป็นสเต็ปมันเป็นระดับขึ้นมาเลยอย่างเช่นแม่หลวงตาท่านพูดถึงหลวงพ่อมั่นท่านเทศนาว่าการถ้าหลวงพ่อมั่นเทศนาว่าการนะท่านเทศแต่ความสงบใจเลยถ้าเทศความสงบใจฮะแต่ทางปริยัติเนี่ยเขาบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเทศผิดกรรมฐานเนี่ยเทศอะไรก็ไม่รู้ธรรมดาเขาต้องเทศเรื่องศีลก่อนต้องให้คนเข้าใจเรื่องศีลถ้ามีศีลแล้วถึงจะทำสมาธิพอมีสมาธิเราถึงจะเกิดปัญญาเนี่ยเขาบอกแล้วเวลากรรมฐานเราเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องส่วนใหญ่แล้วเรื่องศีลเนี่ยไม่ได้พูดถึงในแง่อะไรในแง่ที่ว่าเนี่ยศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยอธิบายศีลข้อที่1ปานาติปาตาอธินาเห็นมั้ยทําอธิบายทีละข้อละข้อแต่โดยพระกรรมฐานโดยที่ครูบาอาจารย์นักปฏิบัติเราเนี่ยบอกว่าในเมื่อมนุษย์มีศีล5เป็นพื้นฐานของมนุษย์ไงมนุษย์มีศีล5อยู่แล้วถ้าบุญพระนภาศีล227คือศีลมันสมบูรณ์แล้วถ้าไม่สมบูรณ์เราจะเป็นชาวพุทธยังไงในวงกรรมฐานเขาบอกว่าศีลเนี่ยมันเป็นปกติของใจของชาวพุทธอ่ะมันมีศีล5เป็นพื้นฐานทุกคนจะมีศีล5ใช่ไหมเพราะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมเป็นพุทธามกะต้องมีศีล5มีศีล5ถ้ามาบวชพระเนี่ยใครมานักปฏิบัติก็มีศีล8น่ะถือศีล8ไงเพราะอะไรเพราะไม่กินข้าวเย็นเนี่ยถือศีล8ใช่ไหมเพราะพวกนี้มีศีล8อยู่แล้วเนี่ยสัมมาเนนก็มีศีล10เนี่ยพระมีศีล227ศีลก็เป็นความปกติของใจเป็นพื้นฐานอ่ะศีลเป็นพื้นฐานของชาวพุทธควรรู้ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องรู้เรื่องศีลถ้าเป็นชาวพุทธต้องมีศีลมีธรรมมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วฉะนั้นพระกรรมฐานส่วนใหญ่แล้วจะไม่อธิบายว่าศีล5คือไอ้นั่นศีล8คือไอ้นี่ศีล10คือไอ้นั่นศีล227คือไอ้นู่นไม่อธิบายเพราะถือว่าของรู้กันอยู่แล้วเหมือนชาวพุทธอ่ะเราเป็นชาวพุทธเราเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีรัตนตรัยจะต้องอธิบายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกมั้ยเพราะเราพื้นฐานเรารู้แล้วแต่นักปฏิบัติอยากรู้เรื่องการปฏิบัติอยากรู้ว่าทำอย่างไรเนี่ยกรรมฐานเราเนี่ยอยากรู้ว่าทำอย่างไรทำอย่างไรถึงจะมีสมาธิทำอย่างไรถึงเกิดปัญญาฉะนั้นเวลาหลวงพ่อท่านเทศนาว่าการได้เพื่อถึงความสงบเลยการทำสมาธิการทำสงบของใจแล้วที่พอการทำสงบของใจปั๊บเนี่ยใจไม่กิเลสพอทำสงบของใจน่ะเวลาถ้ากิเลสมันรุนแรงกิเลสมันดิ้นรนมันก็มีความทุกข์ความยากเวลากิเลสมันนุ่มนวลใช่ไหมมันบอกนี่เป็นสมาธิปล่อยหมดแล้วว่างมันเป็นสมาธิเลยไม่ใช่สมาธิเนี่ยเวลากิเลสมันบังเงากิเลสเข้ามาสวมรอยไงเวลาเราฟุ้งซ่านเนี่ยเรารู้เราฟุ้งซ่านเลยเวลาสบายใจจะเป็นสมาธิไหมเนี่ยโลกก็ทำกันอย่างนี้ไงที่โลกก็ทำกันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดผู้นำเพราะขาดผู้นำที่รู้จริงขาดผู้นำที่ปฏิบัติแล้วมีความจริงขึ้นมาจากใจเพราะความจริงมันต้องขึ้นมาทางนั้นอะเงินทองเนี่ยเงินทองเนี่ยเป็นสมบัติสาระเงินทองเงินคงคลังเนี่ยเงินในธนาคารชาติเนี่ยเป็นของประเทศไทยมันเป็นของสาธารณะเนี่ยแต่ถ้าเงินทองของเราเนี่ยเราทำมาหากินของเราเนี่ยเราทำหน้าที่การงานของเราแล้วได้เงินทองมาเนี่ยเงินทองเนี่ยเป็นของเรา นี่ก็เหมือนกันสิ่งที่เราศึกษาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาเจ้าเท่านั้นน่ะเนี่ยที่ชาวพุทธที่รู้ๆเนี่ยรู้ธรรมขององค์สมเด็จเจ้าเป็นธรรมสาระทั้งนั้นน่ะมันไม่มีอยู่จริงไงถ้าเปิดไม่มีอยู่จริงเป็นสมาธิได้ไงมนุษย์เนี่ยเป็นมีสมาธิมนุษย์เป็นสมาธิแล้วเพราะสมาธิของปุถุชนนะเวลาปฏิบัติเนี่ยปุถุชนถ้าคนขาดสมาธิก็โรงพยาบาลบ้างไงพวกนั้นค่ะเนี่ยเด็กสมาธิสั้นเด็กสมาธิสั้นสมาธิยาวสมาธิดีเห็นไหมเด็กสมาธิดีๆเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีการศึกษาที่ดีเด็กที่ไอคิวสูงๆส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้มีสมาธิมั่นคงสมาธิดีเนี่ยสมาธิดีมันก็เป็นของปุถุชนของเรื่องโลกของนักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าจะปฏิบัติแล้วเนี่ยปุถุชนกายานุปุถุชนนักปฏิบัติเขาจะรู้เลยว่าปุถุชนคนหนาอย่างไงหนาเพราะอะไรก็ไม่ได้ไงเสียงติฉินนินทาเสียงลมเสียงแดดเนี่ยมันโกรธก็ไปหมดอ่ะเนี่ยปุถุชนการยานปุถุชนมาเป็นเรื่องธรรมชาติพายุรุนแรงเวลาภัยแล้งเวลาพายุรุนแรงเวลาเกิดเฮลิเคนเวลาเกิดพายุนะมันหน้าของพายุเนี่ยเราก็รู้เราเข้าใจได้แต่เราก็เสียใจนะถ้ามันทำลายทรัพย์สินของเราเนี่ยเราก็เสียใจแต่เรารู้เราเข้าใจได้เนี่ยเวลาพายุมารุนแรงเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่มันพัดมันทำลายเราหมดเลยแต่เวลามันไม่เกิดพายุขึ้นมามันทำไงต่อเนี่ยปุถุชนกายานปุถุชนเนี่ยนักปฏิบัติเขารู้ก็เนี่ยดังนั้นหลวงปู่มั่นท่านถึงมาเทศน์ว่าการท่านถึงให้ทำสมาธิก่อนนี่การทำสมาธิก็ตรงเนี้ยตรงที่ว่าเวลาทำสมาธิไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เราทำสมาธิได้สมาธิไงเหมือนเราทำอาหารหรือเราทำงานเห็นไหมทำงานถ้าเราทำงานเนี่ยเราเนี่ยมันเป็นวัตถุอย่างเช่นจะเราจะสร้างโต๊ะสร้างเตียงเนี่ยมันเป็นไม้เนี่ยเราเลื่อยเราตัดเพื่อให้มันได้ขนาดแล้วเราประกอบขึ้นมาเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเตียงได้ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเพราะมันไม่มีชีวิตขณะไม่ชีวิตเราจะต้องมีฝีมือถ้ามือไม่ถึงทำแล้วมันศูนย์มันไม่ได้ศูนย์มันไม่สวยมันไม่ถูกต้องดีงามนี่ขนาดทำเรื่องของวัตถุนะแล้วจิตใจอ่ะจิตใจที่ทำสงบเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตใจเนี่ยมันมีกิเลสสิ่งมีชีวิตมันมีแรงต่อต้านวัตถุธาตุเนี่ยมันไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะมาประกอบเป็นชิ้นเป็นอันทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องมีฝีมือเพื่อความเรียบง่ายเพื่อความสวยงามของมันแต่ถ้าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตมันมีชีวิตจิตเนี่ยมีชีวิตเพราะมันมีชีวิตมันเป็นธาตุรู้ถ้ารู้แล้วมันมีอวิชชาด้วยมันมีกิเลสคอยกระตุ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยทำไมบอกว่าไม่ทำสมาธิก็ทำสมาธิไปเลยทำสมาธิก็เหมือนกับเราประกอบเราประกอบเป็นโต๊ะเป็นเตียงเนี่ยมันเป็นวัตถุขึ้นมาเราก็ตัดให้มันได้ฉากตัดให้มันได้ส่วนของมันแล้วประกอบมันก็จบอ่ะทำสมาธิก็ทำสมาธิก็ตั้งสมาธิขึ้นมาก็จบอ่ะนี่เป็นความคิดของโลกไงแต่ถ้าเป็นนักเป็นครูบาอาจารย์นะเนี่ยที่หลวงปู่มั่นท่านเทศถึงทางพันธุ์ของใจทำสมาธิเนี่ยก็เพราะเหตุนี้ไงท่านรู้ว่ากิเลสเนี่ยมัน มันต่อต้านอย่างไร กิเลสเนี่ยมันมีเล่ห์กลอย่างไรกิเลสมันมีเล่ห์กลของมันมีขุ่นหลุมพรางของมันใช้แง่งอนของมันอ่ะจะทำให้เราเนี่ยล้มลุกคลานตลอดอ่ะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเราถึงไม่รู้จักมันไงพอเราไม่รู้จักมันน่ะครูบาอาจารย์ท่านถอนธรรมะองค์ใจน่ะท่านจะบอกถึงเลขกลของมันให้เรามั่นคงเรามีความเพียรของเราเราทำของเราตามความจริงของเราถ้าจิตมันสงบเข้ามาเนี่ยเราจะได้รสชาติของสัมมาสมาธิเราได้รสชาติของความสงบรสชาติของมันคือความสุขเห็นไหมเนี่ยมันทำจุดมันทำอย่างนั้นต้องทำให้องค์ใจเข้ามาก่อนถ้าใจมันสงบแล้วพอใจสงบแล้วน่ะให้หัดใช้ปัญญาหัดใช้ปัญญาเห็นกายเห็นตนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความจริงการเห็นกายเห็นในจิตธรรมจริงเห็นมรรคสติปัฏฐาน4เนี่ยเราพูดกันปากเปียกว่าแค่ปฏิบัติในแถวในแนวทางปฏิปัฏฐาน4มันมีแต่ชื่อมันไม่มีความจริงหรอกความจริงมันไม่มีความจริงอยู่เลยถ้ามีความจริงนะจิตมันสงบแล้วจิตเห็นกายเห็นในจิตธรรมจริงเนี่ยขนพองสยองก้าวกายเห็นกายเห็นในจิตธรรมตามจริงโอ้โหขนพองสยองก้าวเลยมันเหมือนกับเราเนี่ยนะเรากินต้มยำเนี่ยเห็นไหมต้มยำเนี่ยรสชาติมันจะเผ็ดรสชาติมันจะเผ็ดมันไม่เหมือนกับแกงจืดรสชาติมันแตกต่างกันไปนี่ก็เป็นการพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันมีรสมีชาติของมันรู้ของมันเนี่ยรสของธรรมรสของธรรมมันต้องมีของมันถ้าจิตมันสงบอะถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วเนี่ยไปเห็นกายเห็นเนี่ยจิตธรรมจริงๆอะอันนั้นถึงจะเป็นการใช้ปัญญาเป็นแนวทางปฏิบัติเนี่ยแนวทางเนี่ยเขาทำกันที่นี่ถ้าทำที่นี่เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ทำเป็นจริงท่านจะสอนที่นี่แต่นี่บอกว่าเนี่ยคำถามไงคำถามว่าเนี่ยเราจะหนีทุกข์นะเราจะหนีทุกข์คิดเอาเองอะเราจะหนีทุกข์จะเอาจรวดเนี่ยมันระดับความจรวดที่มันมีความมีพลังงานมากขนาดไหนอ่ะดูสิเขาไปเอาอากาศใช่ไหมเขาใช้แรงขับจากจรวดนะให้พ้นจากแรงน้อมถ่วงออกไปอันนี้เราจะหนีทุกเนี่ยเราจะใช้กำลังของจิตเท่าไหร่จะวิ่งหนีมันให้พ้นอ่ะให้พ้นจากทุกเนี่ยเองทำยังไงไม่ทำยังไงอ่ะเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยเราถึงว่ามันเขาสอบถามแนวทางปฏิบัติ นี่ก็สอดนี่ก็ตอบในแนวทางปฏิบัติเดี๋ยวจะมีปัญหากันเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยเวลาที่เขียนมาเนี่ยเวลาเราตอบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเขียนมาใหม่หลวงพ่อเข้าใจผิดผมไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นแต่นี่ตอบตามตัวอักษรไงการที่เราจะหนีทุกข์มาจับความซึ่งมาจับความดับถือเป็นอุปทานหรือไม่เป็นอุปทานอยู่แล้วมันเป็นอุปทานอยู่แล้วมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะเราจะหนีจากทุกข์เราจะหนีจากทุกข์โดยความเข้าใจของเราไงแต่ในครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแนวทางปฏิบัติท่านบอกให้ทำความสงบใจเข้ามาพอใจมันสงบแล้วเนี่ยมาไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงเห็นธรรมคือสัจธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสัจธรรมอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกดีรู้สึกชั่วนะเวลาจิตมันสงบแล้วมันไปจับต้องได้แล้วเนี่ยมันออกมาใช้มันแยกแยะนั่นน่ะนั่นแหละเนี่ยวิธีการที่เราจะปกเปื้องทุกข์เราจะเปื้องทุกข์เราจะพ้นออกจากทุกข์พ้นออกจากทุกข์เนี่ยมันต้องใช้สติปัญญาไม่ใช่แบบเนี่ยเข้าใจนี่ใช้คำเขียนมันอย่างเงี้ยการที่เราจะหนีทุกข์หนีทุกข์เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านักหลบเวลาเราต่อสู้เห็นมั้ยดูสิครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องการภาวนานะท่านบอกให้เป็นนักหลบนักหลบมันจิตสงบแล้วเนี่ยให้เผชิญกับเวทนาให้เผชิญกับกายให้เผชิญกับจิตให้เผชิญกับธรรมให้เผชิญกับธรรมความจริงให้เผชิญหน้ากับมันให้เผชิญหน้ากับมันแล้วแยกแยะกับมันต่อสู้กับมันแยกแยะมันให้เข้าใจให้เป็นไตรลักษณ์ให้มันแปลสภาพให้เรารู้ให้เราเห็นนี่คือวิปัสสนาเนี่ยแต่ถ้าเจอเวทนาก็หลบเลยหลบก็พุทโธเนี่ยเจอกายก็เข้าสู่สมาธิเจออะไรก็เข้าสู่ความสงบหมดเลยไม่ต่อสู้สิ่งใดเลยมันก็สบายอ่ะเวลาเราเข้าสู่ความสงบมันก็โล่งนะโล่งโอ้ว่างหมดเลยสบายหมดเลยนักหลบเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าการหลบเนี่ยการหลบกิเลสการหลบการหลีกนี่ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติการหลบการหลีกนี่ไม่ใช่ความจริงความจริงคือการเผชิญหน้าก็เข้าไปเชิญหน้าประหัตประหารกันต่อสู้กันแยกแยะกันด้วยสติด้วยปัญญาถ้าแยกแยะกันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยกำลังของสมาธิด้วยกำลังของปัญญามันจะเกิดเป็นมรรคเกิดเป็นมรรคคือมรรคแปดใช่ไหมดำริชอบงานชอบสติชอบระลึกชอบปัญญาชอบความชอบทำเข้าไปแยกแยะพอแยกแยะมันก็เกิดสัจจะเกิดความจริงเกิดสัจจะความจริงตรงไหนเกิดสัจจะความจริงเห็นไหมตายลักษณะเห็นไหมที่เราพระตายลักพระตายพระตายลักที่เราต้องการกันอยู่เนี่ยพระตายลักที่เราอยากรู้อยากเห็นกันอยู่เนี่ยเราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระตายลักนะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นอนัตตาคือตายลักตายลักก็เป็นยังไงอ่ะตายลักก็จินตนาการตายลักก็เป็นสารคดีตายลักก็เราสร้างขึ้นตายลักก็ไม่เป็นความจริงเห็นไหมแต่ถ้าเป็นความจริงจิตสงบแล้วจับกายจับเป็นจับจิตจับธรรมตามเป็นจริงแล้วแยกแยะถ้ากำลังมันพอนะเนี่ยเวลาจับถ้าเห็นกายนะพิจารณากายเป็นมันจะแปลสภาพนะเนี่ยไปถ้าละลายไปต่อหน้าถ้าเกิดเป็นไฟจะเผาไปต่อหน้าเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองคือจริตนิสัยคนมีอำนาจศาสนาพอมันทำลายไปต่อหน้าเนี่ยเหมือนของเราเนี่ยเราหวังอะไรเส้นเพชรเนี่ยใครได้เพชรเม็ดใหญ่ๆเนี่ยทุกคนก็ปรารถนาแล้วเพชรมันละลายเหมือนน้ำแข็งเนี่ยเราตกใจไหมเนี่ยแล้วมีเพชรอยู่แล้วโอ้โหเพชรเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยเป็นหมื่นๆล้านเลยอ่ะเนี่ยเพราะเรารู้เราเห็นตามความจริงของเราคนอื่นไม่เห็นไม่สำคัญจิตเราเห็นแต่เราพิจารณาไปเนี่ยเพชรเนี่ยมันละลายลงมันละลายแบบน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งมันละลายจนหมดไปเลยเนี่ยตายลักคือการแปลสภาพแล้วตายลักของอื่นก็เป็นตายลักของคนอื่นตายลักของเรารู้เราเห็นอ่ะเพราะอะไรเพราะกิเลสของเราจิตของเราความหมกมุ่มของเราความวิตกกังวลของเราความยึดมั่นถือมั่นของเราเวลามันเป็นมันละลายลงเป็นตายลักให้เราเห็นเนี่ยมันพังหะเลยอ่ะเนี่ยคือการสอนจิตเนี่ยเห็นตายลักอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วมันพึ่งไม่ได้เห็นไหมกายก็พึ่งไม่ได้เวทนาก็พึ่งไม่ได้จิตก็พึ่งไม่ได้ธรรมก็พึ่งไม่ได้มันไม่มีอะไรพึ่งได้เลยอ่ะมันย่อยสลายไปอ่ะมันสลายไปต่อหน้าเนี่ยเกิดตายละเนี่ยคือปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยแล้วพอมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะมีทุกข์อยู่ไหมพอมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะยึดมั่นถือมั่นไหมพอมันมีอยู่แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรไหมเพราะมันอะไรมันละลายต่อหน้าเราเนี่ยนี่การใช้หนี้ไงเขาบอกมีหนี้ต้องมีมูลหนี้ต้องใช้มูลหนี้นี่ก็คือกิเลสไงแล้วมันละลายต่อหน้ามันทำมันย่อยสลายไปต่อหน้าเนี่ยไอ้คนที่เห็นมันทำไงไอ้คนที่เห็นมันทำไงเห็นน่ะเห็นอาการทั้งหมดเลยแต่พอเราเป็นจริงขึ้นมาจิตมันเป็นจริงอ่ะมันสำลอกมันคลายสักกายทิฏฐิทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นจิตใต้สำนึกที่มันผูกพันอ่ะมันสำลอกมันคลายมันต้องมีเหตุมีผลน้ำหนักพอกันมันถึงจะสำลอกคายออกได้น้ำหนักของปัญญาน้ำหนักของมัดมันไม่พอกันมันสำลอกมันคายไม่ได้หรอกถ้ามันคายไม่ได้ถ้ามันอย่างสูงสุดมันก็เป็นตะทั้งกับทหารคือมันปล่อยวางชั่วคราวปล่อยวางชั่วคราวเนี่ยเราก็ภาวนาต่อเนื่องไปนี่พูดถึงการหนีทุกข์ไงเขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆเนี่ย สอบถามแนวทางปฏิบัติครับการที่เราจะหนีทุกข์เนี่ยเราไปจับซึ่งความดับไปจับซึ่งความดับความดับคือมันดับลงวันดับนั้นเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอนาคตด้วยเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นเห็นไหมเป็นต้นน้ำตั้งอยู่กลางน้ำแล้วมันดับไปนี่มันเกิดขึ้นมันอยู่กลางน้ำเนี่ยเราก็ปรารถนาถึงการดับไปถึงการดับไปเพราะเราคิดว่าดับแล้วมันจะไม่เกิดดับก็จะไม่มีไงแต่มันเป็นวงจรอ่ะพอดับแล้วก็ไปเกิดอีกพอดับแล้วก็มันความคิดดับไปเดี๋ยวก็เกิดอีกมันดับไม่ได้หรอกแต่เราไปถอนสักทิถอนต้นเหตุเลยอ่ะถอนสิ่งที่มันจะเกิดมันจะตั้งอยู่มันจะดับไปเราถอนตรงนู้นเลยกลับไปถอนตรงนู้นนี่คือการดับทุกข์ถ้าการหนีทุกข์ไม่มีมีแต่การดับทุกข์การดับทุกข์ควรกำหนดสมุทัยควรละทุกข์ควรเผชิญหน้าทุกข์ควรกำหนดคำว่าทุกข์ควรกำหนดทุกต้องกำหนดทุกต้องเผชิญหน้าเราเจอฝรั่งก็บอกว่าก็อยู่มหายานเนี่ยเขาบอกว่าเขาสุขนิยมเถรวาทเนี่ยทุกข์นิยมแล้วทุกข์เกิดทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปทำไมต้องทุกข์อ่ะเราบอกไม่ใช่นี่คือสัจจนิยมเขาบอกเขาสุขนิยมสุขนิยมมันอยู่ที่ไหนมันมีสุขนิยมอยู่ที่ไหนเราเคลิบเคลิ้มไปเราก็ไม่เป็นความสุขก็ดีแต่ความจริงเป็นความทุกข์ทั้งนั้นพุทธทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปนี่เป็นสัจจนิยมนี่เป็นอริยสัจนี่เป็นความจริงเพราะเราจะปฏิบัติธรรมเราต้องเผชิญกับความจริงใช่ไหมเราต้องการหาความจริงเราจะต้องหาจิตจริงๆของเราสมาธิเข้าไปเจอกับสติปัฏฐาน4ตามความเป็นจริงตามจริงน่ะมันเป็นทุกข์จริงๆพิจารณาจริงๆเนี่ยแปลว่าจริงๆอ่ะมันสำลอกมันคลายทุกข์ออกไปจริงๆมันคลายทุกข์ว่าอะไรมันคลายทุกข์ว่าไม่สมุทัยเพราะมันโง่เพราะมันไม่เข้าใจมันถึงได้ทุกข์เพราะมันเห็นแตกต่างเห็นแตกต่างยึดแตกต่างปรารถนาแตกต่างตัณหาไงปรารถนาให้เป็นอยู่เราปรารถนาเป็นความสุขปรารถนาความพอใจมันปรารถนาเห็นไหมแล้วมันจริงไหมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงอ่ะเพราะมันจริงๆอ่ะมันทุกข์จริงๆทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสมุทัยตัณหาความต้องการความปรารถนาความผักใสเนี่ยมันเป็นตัณหาแล้วเราพิจารณาทุกข์ขึ้นไปแล้วเนี่ยเห็นมันแต่สภาพต่อหน้าตายรักมันเป็นภาพต่อหน้าเนี่ยพอมันเห็นเป็นต่อหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีตัณหาเพราะตัณหาความเข้าใจผิดอยากให้ผสมความปรารถนาและพอมันเห็นจริงอ่ะมันไม่มีอะไรสมความปรารถนาจากไตรลักษณ์จากสัจธรรมจากมรรคจากมรรคคือจากปัญญาจากภาวนาปัญญาจากธรรมจักรที่มันรู้เห็นตามความจริงความจริงมันเป็นแบบนี้แต่โดยปกติเนี่ยความสำนึกของเราเนี่ยมันเป็นสมุทัยความสำนึกของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุทัยเรื่องความต้องการเรื่องตัณหาเรื่องความปรารถนาเรื่องอยากให้สมความปรารถนาอันนี้เป็นสมุทัยนี่เพราะมันเป็นสมุทัยมันเป็นสมุทัยมันถึงเกิดทุกข์แล้วเราพิจารณาของเราตามความจริงขึ้นไปแล้วเนี่ยพิจารณาความจริงมันเห็นตามความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นไตรลักษณ์เป็นพระไตรลักษณ์ลักษณะญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปต่อหน้าพอต่อหน้าเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรล่ะเกิดเพราะศีลเกิดเพราะสมาธิเกิดเพราะปัญญามันไม่เกิดเพราะอย่างอื่นเลยมันไม่ได้เกิดเพราะไตรปิฎกมันไม่ได้เกิดเพราะพุทธเจ้าสอนมันไม่ได้เกิดเพราะอะไรเลยมันเกิดเพราะเราทำจริงเราทำจริงเรารู้จริงเรารู้จักการกระทำของเราเรารู้จักความเห็นของเราถ้ารู้จักความเห็นของเราเนี่ยมันจิตใจที่มันรู้พันเจริญมันสำลักมันคลายออกไปจากใจของเราเนี่ยมันขาดไปแล้วเนี่ยจะต้องมีใครบอกไหมจะต้องมีใครมาสอนไหมมันเป็นความจริงเนี่ยปัจจตังไงเนี่ยสันทิฏฐิโกที่หลวงตาท่านบอกว่าเนี่ยพระเจ้ายกให้สันทิฏฐิโกยกให้รู้จริงรู้ตามความเป็นจริงในใจองค์สมเด็จเนี่ยธรรมะเนี่ยประกาศไว้กับความรู้จริงเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกผู้ที่มารู้จริงผู้ที่มารู้จริงและผู้ที่มารู้จริงเนี่ยมันไม่ใช่รู้จำแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้จำพอรู้จำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มีปัญญาเราก็หาทางออกกันไหมมันถึงเขียนมาอย่างนี้ไงเพราะคำเขียนอย่างเงี้ยเหมือนครั้งที่แล้วเลยเขาเขียนว่าการเกิดดับแล้วบอกว่าเล่นปฏิบัติธรรมเขาเขียนมาใหม่เลยเขาบอกก็ไม่ได้เล่นนะเขาทำจริงๆอันนี้ซ้ำรอยเลยอันนี้บอกว่าเราจะหนีทุกข์คำว่าหนีคือนักหลบหนีคือการหลบเรากู้หนี้ยืมสินเขาแล้วเราหนีหนี้เราไม่ใช่หนี้เราหนีไปเลยเราจะใช้หนี้เขาได้ไหมเราจะพ้นจากเป็นหนี้ไหมไม่มีทางเรากู้หนี้ยืมสินมาเราหนีไปเราก็หนีไปเราหนีไปเนี่ยเราหนีหนี้เราก็มีเวรมีกรรมกับเจ้าหนี้นั้นไปทุกภพทุกชาติชาติปัจจุบันนี้เราไม่ใช้เราก็ต้องไปใช้ชาติต่อไปเราเพราะเราไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเราหนีหนี้นี่ก็เหมือนกันใช้คำว่าหนีเนี่ยใครจะหนีคือใครบลบเนี่ยกรรมฐานเราเนี่ยกรณีเนี่ยถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านเอาตายเลยท่านเอาตายหมายความว่าอย่างเนี้ยถ้าพูดถึงในวงปฏิบัตินะเขาบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าเราหลบหนีเราหลีกหนีไปแล้วเราจะพ้นจากเขาแต่ในสัจจะในการปฏิบัติอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนทุกข์คนยากเราได้สร้างหนี้สร้างสินไว้เยอะเราก็ต้องปฏิบัติด้วยความทุกข์ความยากจะต้องใช้ต้องจ่ายจนฝ่าจะหมดจากหนี้นั้นบางคนน่ะเขาเป็นหนี้เล็กน้อยเขาเป็นหนี้ที่เบาบางเขามาปฏิบัติของเขาก็ใช้หนี้เวรหนี้กรรมของเขาแค่ ส่วนเบาบางนั้นเขาถึงปฏิบัติง่ายรู้ง่ายอย่างเช่นเราเนี่ยเราเป็นคนที่สร้างเวรสร้างกรรมสร้างหนี้ไว้มหาศาลเลยแล้วเราจะมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องใช้เวรใช้กรรมใช้หนี้ของเราเนี่ยอดออนผ่อนอาหารสมบุกสมบันขนาดไหนใช้เข้าไปเรื่อยๆจนฝ่าเราจะใช้หนี้ของเราหมดพอหมดขึ้นมามันก็จะเป็นไตรลักษณ์พอถึงไตรลักษณ์แล้วมันสำรองมันคลายหมดแล้วคือจบนี่ไงเนี่ยถือว่าพันธุกรรมของจิตพันธุกรรมของจิตการสร้างเวรสร้างกรรมมาแต่ละดวงจิตไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในวงปฏิบัติเราครูบาอาจารย์ท่านถึงแก้จิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันไม่มีสูตรสำเร็จเราถึงไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาสอนเป็นสูตรสำเร็จใช่ไหมเวลาปฏิบัติต้องทำให้เหมือนกันนะแต่เวลาบอกไม่สูตรสำเร็จทำไมเราบอกพุทโธล่ะพุทโธนี่เป็นเบสิกพุทโธเนี่ยพุทโธเหมือนเห็นไหมคนเราเนี่ยก่อนจะลงเล่นกีฬาเนี่ยเขาต้องฟิตมีความฟิตให้ร่างกายแข็งแรงพุทโธเนี่ยเป็นแค่ทำจิตให้เข้มแข็งเท่านั้นเองพุทโธเนี่ยทำเนี่ยมาพุทโธให้จิตเข้มแข็งจิตสมาธิจิตมีหลักมีเกณฑ์ให้มีประสงค์ก็ได้แล้วค่อยลงเนี่ยมีเบสิกแล้วมีพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะไปฝึกหัดเทคนิคละเทคนิคว่าเราจะทำยังไงจะใช้ปัญญาอย่างไรเราจะต่อสู้อย่างไรเห็นไหมเบสิกนักกีฬาทุกประเภทเลยต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงและเล่นอะไรล่ะไอ้จะเล่นกอล์ฟเล่นฟุตบอลเล่นรักบี้เล่นบาสเล่นอะไรเองก็ไปเล่นตามกีฬาของเองสิแต่เองต้องมีเบสิกมีความแข็งแรงของร่างกายพุทโธมีตรงเนี้ยนั้นเวลาคนอื่นเขาไม่ได้สอนแบบนี้นี่ก็บอกว่าของเขาเนี่ยเขาทำอย่างเนี้ยแล้วกีฬามีชนิดเดียว กีฬามีชนิดเดียวแล้วทำอย่างนี้ตลอดไปแล้วจบมันไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงเนี่ยพุทโธเนี่ยแค่มาทำพื้นฐานแค่ให้ทุกคนให้นักกีฬาทุกประเภทร่างกายแข็งแรงมีความฟิตแล้วจะเล่นอะไรกันแบบเห็นกายเห็นอะไรเห็นจิตธรรมจริงแล้วจะทำอะไรต่อเนื่องไปแล้วบอกทำไมต้องพุทโธก็เองยังคานกันมาเลยอ่ะก็เองยังยืนกันไม่ยังยืนกันไม่ได้เลยอ่ะคนยืนไม่ได้เลยเนี่ยเองจะไปทำอะไรกันจิตใจเนี่ยเองยังโดนกิเลสข่มขีอยู่ละเองยังวิตกกังวลกับชีวิตตลอดละจิตใจของเองเนี่ยเองยังหมกมุ่นอยู่กับกิเลสอยู่ตลอดเลยละแล้วเองบอกเองจะปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4เองจะปฏิบัติแนวทางปัฏฐาน4เองจะนอนปฏิบัติใช่มั้ยเองจะคานปฏิบัติกันไปเหรอในเมื่อจิตใจเองยังไม่แข็งแรงพอที่เองจะลุกยืนได้เองจะเดินเองได้นักกีฬาเนี่ยเขาต้องลุกยืนได้เดินได้วิ่งได้มีกำลังได้เขาถึงไปเล่นกีฬาชนิดต่างๆได้พุทโธเนี่ยเพื่อให้จิตมีกำลังเท่านั้นเพื่อความสงบเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพื้นฐานแต่เวลาบอกว่าเวลาคนอื่นเขาบอกว่าเป็นแนวทางเดียวกันน่ะเราต่อต้านเวลาพุทโธเนี่ยใครมาก็พุทโธพุทโธมันเบสิกอ่ะมันทำให้จิตสงบมันทำให้คุณมีความฟิตแล้วในปฏิบัติต้องว่ากันเนี่ยกรรมฐานก็สอนกันตรงนี้การพิจารณากายเนี่ยพิจารณากายเหมือนกันยังแตกต่างกันเลยดูสิกีฬาแต่ละชนิดตำแหน่งที่ตำแหน่งการเล่นของเขาเนี่ยก็ยืนลงตำแหน่งอยู่แล้วกีฬาทุกชนิดเนี่ยเขาเนี่ยตัวเล่นของเขาเนี่ยมีต้องกี่ตำแหน่งนี่ก็เหมือนกันเวลาภาวนาไปเนี่ยเห็นกายเหมือนกันอ่ะกีฬาชนิดเดียวกันเนี่ยเห็นกายเหมือนกันแต่เองยืนอยู่ตำแหน่งไหนเองพิจารณาอย่างไงเห็นกายอย่างไงพิจารณาอย่างไงแต่พิจารณาแล้วเนี่ยมันถึงเป็นการต่อสู้เห็นไหมนักรบเวลาครูบาอาจารย์สอนให้เป็นนักรบนักปฏิบัติให้เป็นนักรบไม่ใช่นักหลบอยากจะเป็นปฏิบัติจะเป็นนักหลบอีกอยากจะเป็นโค้ชไงอยู่ข้างสนามแล้วเชียร์ไงแล้วจะชนะเขาอย่างเดียวไงแล้วนักกีฬาเล่นไม่ถูกใจไม่พอใจอีกนะแต่นักรบเนี่ยลงไปเล่นเลยลงไปสู้เขาเลยมันต้องเป็นความจริงแบบนั้นนี่พูดถึงเนี่ยการหนีทุกข์และมาจับที่ความดับมันจะเป็นอุปทานไหมจับที่ความดับแต่ที่ความดับมันไม่มีปัญญาแต่ที่ความดับเนี่ยเกิดดับมันไม่มีปัญญามันเป็นความกดไว้เฉยๆแล้วกดไว้ทำไมมันสบายล่ะเอ้าก็มันสบายสิเพราะมันขี้เกียจอ่ะมันต้องทำอะไรอ่ะมันเป็นเศษหมดมันก็สบายอยู่ดิจิตมันอย่างนั้นแบบเนี่ยมันหลอกด้วยพอสบายแล้วจะไม่ต้องปฏิบัติไงถ้าสบายแล้วจะไม่ต้องไปหากิเลสไงถ้าสบายแล้วจะไม่ต้องมาใช้นี่ไงเจ้านี่มันรอรับอยู่นั่นยังไม่ได้รับนี่ไงแล้วก็บอกกูใช้แล้วอ่ะแล้วบอกสบายเนี่ยชักดาบเขาเรียกว่าสบายเขาใช้นี่เขาไม่ได้ชักดาบถ้ามันชักดาบมันก็จบมันไปไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าไม่ทำมันก็เป็นอย่างเนี้ยถ้ารู้จักการกระทำนะรู้จักทำถ้ารู้จักทำเนี่ยมันจะรู้แจ้งดังนั้นถ้ารู้ของเราเนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างนี้ถ้าเราจะดับทุกข์เราจะหนีจากทุกข์คำว่าหนีจากทุกข์เนี่ยมันหนีโดยไม่มีเหตุมีผลเพราะหนีจากทุกข์เขาหนีคือปฏิเสธแล้วไปจับที่ความดับไปจับที่อดีตไงจับที่ความดับถ้าเกิดเป็นความดับเป็นอุปทานไหมมันยิ่งกว่าอุปทานอีกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยแต่นี่เพียงแต่ว่าถ้ามิจฉาทิฏฐิไปเลยเนี่ยเวลาคนปฏิบัติใหม่คนที่ปฏิบัติใหม่ยังปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติอย่างใดเนี่ยถ้าเห็นไหมนักกีฬาฝึกหัดเนี่ยเวลาเขาเล่นยังไงเนี่ยเขาบอกว่าให้เต็มที่เลยให้ถ้าเขามีพรสวรรค์ให้เขาเล่นเต็มที่เลยแล้วโค้ชเขาจะคอยดูว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ไหมนักปฏิบัติใหม่เนี่ยเวลาหัดพิจารณาเนี่ยเต็มที่เลยอะไรก็ได้เอาเต็มที่เลยแล้วเวลามาส่งวัดเขาจะคอยจับว่าเฮ้ยมันมีเชาอย่างไงมันเป็นอย่างครูบาอาจารย์จะสอนอย่างนี้มันควรเล่นตำแหน่งใดมันควรจะทำอย่างไรนี่ก็เหมือนกันถ้าพูดถึงฝึกหัดใหม่เนี่ย เพราะเวลาเราตอบถึงปัญหาที่คนที่ภาวนาไม่เป็นเลยเราก็พูดอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทำให้มันได้พอมันพอมีแนวทางแต่ถ้ามาพูดถึงว่าเราจะดับทุกข์เราจะหนีจากทุกข์เนี่ยไอ้อย่างนี้พอมีแนวทางแล้วเนี่ยเราจะเรากลับมาเป็นนักหลบกลับมาเป็นนักกีฬาที่ไม่มีความฟิตนักกีฬาที่ไปในสนามกีฬาแล้วไปนั่งอยู่กลางสนามกีฬานั่นไม่ใช่นักกีฬานักกีฬาเวลาเขาแข่งขันก็แล้วทุกวินาทีในเวลาการแข่งขันมีค่าทั้งนั้นน่ะถ้าเราถ้ายังไม่หมดเวลาการแข่งขันเรายังมีโอกาสที่จะชนะฉะนั้นเวลานักรบถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วถ้านักรบเนี่ยการหนีจากทุกหลบแล้วแล้วหลบแล้วยังไปจับที่ความดับอีกโอ้จับที่ความดับเนี่ยมันเหมือนสัญญาเนี่ยเรารู้ว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้ว2560กว่าปีใช่ไหมเราก็จะนึกถึงนิพพานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแล้วมัน2000กว่าปีมาแล้วอ่ะเนี่ยมันเราไม่ใช่ปัญญาของเราเลยมันจะเป็นปัจจุบันได้ยังไงมันจะชำระล้างกิเลสเราได้ยังไงอันนี้กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งการจดจำอย่างหนึ่งการละสิ่งที่จดจำอย่างหนึ่งทำอย่างไรถึงจะหยุดความสงบได้ทำอย่างไรถึงจะที่สุดแห่งความสงบได้การจดจำอย่างหนึ่งนี่คือปริยัติคือการศึกษาการละสิ่งที่จดจำอย่างหนึ่งหลวงปู่มั่นนะเวลาท่านเทศอ่ะท่านเทศถึงวิธีการแต่ถึงเวลามันจะสรุปเวลามันจะมีผลอ่ะท่านบอกตัวนี้สำคัญท่านจะข้ามหลวงตาเนี่ยเวลาท่านเทศนะท่านเทศถึงอสุภะเนี่ยเวลาถึงที่สำคัญนะท่านจะบอกว่าตรงนี้มันสำคัญท่านจะเว้นไว้ข้ามไปเลยเพราะกลัวคนที่ฟังเนี่ยจะจำเป็นสัญญาถ้าเป็นสัญญานะอย่างเช่นเราไปติวข้อสอบเห็นไหมเรารู้ถึงข้อสอบเราเก่งข้อสอบเวลาเราไปสอบเนี่ยเรารู้ข้อสอบแต่ถ้าข้อสอบเขาตั้งข้อสอบใหม่ล่ะนี่ไงพอเราไปรู้แล้วเนี่ยเรายิ่งทำยากนี่ก็เหมือนกันการจดจำอย่างหนึ่งการจดจำเนี่ยเป็นปริยัติการจดจำเนี่ยปริยัติเขาจดจำมาเป็นแนวทางแต่เวลาจะปฏิบัติท่านวางไว้ก่อนเห็นไหมวางไว้ก่อนแล้วปฏิบัติท่านตามไปเป็นจริงเนี่ยกรณีเนี่ยที่เวลาหลวงตาท่านเป็นมหาแล้วท่านจะปฏิบัติท่านยังสงสัยว่านิพพานมันจะมีจริงหรือเปล่าทั้งที่เรียนจบมหานี่เวลาไปหาหลวงมั่นเห็นไหมหลวงมั่นบอกเลยมหาเรียนมาถึงเป็นมหาเนี่ยเรียนทำกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในสุดยอดมากฉะนั้นทำอันเนี้ยให้ใส่ในลิ้นชักไว้แล้วล่างกุญแจมาไว้ก่อนแล้วมหาปฏิบัติไปนะปฏิบัติไปเนี่ยถ้ามาถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยมันจะมาเป็นเนื้อเดียวกันเลยเป็นอันเดียวกันเลยแต่ถ้าเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเอาเนี่ยความจดจำอย่างหนึ่งเอาความจดจำเป็นตัวตั้งเพราะเราจดจำมาเป็นแนวทางแล้วเราก็จำแนวทางนั้นมาใช่ไหมจำแนวทางแล้วเราปฏิบัติไปนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้เราเนิ่นช้าหลวงปู่มั่นท่านใช้คำว่ามันจะเตะมันจะถีบกันคือมันจะขัดมันจะแย้งกันทั้งที่เวลาเราจดจำมาเนี่ยเราจดจำมาเราศึกษามาเพื่อเอาไปประกาศเรียนให้จบเมื่อจบแล้วเนี่ยวางไว้วิชาการของเราว่าเรามีความรู้ของเราแล้วแต่ปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติให้เป็นความจริงขึ้นมาอย่าไปวิตกกังวลอย่าให้ค่าอย่าไปให้ค่าอย่าไปหมายอย่าไปเดาอย่าไปสร้างเป้าหมายเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นการถีบมันเป็นการเตะการถีบคือการขัดการแย้งกับความเป็นจริงความขัดความแย้งเพราะกิเลสเรามันในใจของเราใช่ไหมกิเลสมันก็คาดมันก็หมายมันก็ต้องการไปทั้งนั้นอ่ะแล้วความจริงก็เป็นอย่างหนึ่งอ่ะมันจะคาดมันจะหมายมันจะขัดมันจะแย้งอ่ะมันจะทำให้เราหัวปั่นเลยมันปฏิบัติยากขึ้นแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านสงสารนะท่านบอกว่าเนี่ยที่เราศึกษามาแล้วเนี่ยให้ใส่ลิ้นชักไว้แล้วลังกุญแจอย่ามันออกมาอย่าคืออย่าไปนึกถึงมันวางมันไปเลยแล้วเราปฏิบัติกันไปพุทโธของเราไปใช้ปัญญาของเราไปท่านเป็นจริงมันเป็นจริงขึ้นไหมสิ่งที่จดจำอย่างหนึ่งสิ่งที่ละการจดจำอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างไรอ่ะเนี่ยเวลามันปฏิบัติไปเป็นความจริงขึ้นมามันจะเป็นความจริงการจดจำนี่เป็นสัญญาทั้งนั้นอ่ะแล้วการจดจำเนี่ยการจดจำเนี่ยเป็นสัญญาสัญญาสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยการศึกษาทางโลกเนี่ยเขาต้องใช้สัญญาใช้ความจำใช้การวิจัยการวิเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเป็นทางวิชาการของเขาแล้ววิชาการแล้วเนี่ยเขาต้องไปลองเป็นภาพปฏิบัติมันจะได้จริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่ของเราเนี่ยเราจดจำธรรมของพุทธเจ้ามันสำเร็จรูปมาแล้วเพราะพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์มาแล้วพุทธเจ้าวางธรรมวินัยนี้ไว้เนี่ยของจริงอยู่แล้วแต่ไอ้จำของเราจำด้วยกิเลสของเรามันก็ให้ข้างไงถ้ามันพอใจมันเห็นด้วยมันก็ว่าดีถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกเนี่ยสิ่งเนี้ยมันพระไตรปิฎกเนี่ยเขาแต่งเติมกันมาเนี่ยมันขัดแย้งไม่หมดอ่ะแล้วเวลาปฏิบัติก็แบบจิตมันยิ่งหลอกเข้าไปใหญ่จิตมันหลอกเพราะอะไรเพราะมันมีกิเลสมันมีพยามารมันพยายามบิดเบือนเห็นไหมว่าเราปฏิบัติจะเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยมันชักนำไปเลยวุ่งว่างไปหมดเลยมันถลำไปข้างหน้านั่นเลยแล้วความจริงตรงเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์มันก็ถลำไปก่อน แล้วถลำไปแล้วก็เลยเปิดเปิงไปเลยเสื่อมหมดเลยพระเจ้าจริงต้องกลับขึ้นมาฟื้นฟูใหม่การปฏิบัติเนี่ยมันจะล้มลุกคลานอย่างเงี้ยเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วเจริญปฏิบัติแล้วรู้ง่ายปฏิบัติแล้วรู้ยากปฏิบัติคนในทางปฏิบัติมันจะมีมหาศาลเลยนี่การจดจำอย่างหนึ่งและการละสิ่งจดจำอย่างหนึ่งการละไงการละสิ่งจดจำอย่างหนึ่งและทำยังไงมันถึงที่สุดแห่งความสงบศึกษามาแล้วเป็นปริยัติพอปริยัติต้องวางไว้เลยวางไว้อย่าเอาภาคปฏิยัติเนี่ยมาเป็นตัวตั้งถ้าเป็นตัวตั้งนะก็เหมือนเราเนี่ยคิดทุกข์เราเนี่ยเป็นพระบ้านนอกเป็นพระอยู่ชายป่าชายเขาโอ้ไปเห็นเขานั่งรถเบนซ์น่ะไปเห็นเขามีเฟอร์นิเจอร์กันมหัศจรรย์น่ะอยากได้กับเขาอ่ะนี่ไงเพราะเราไปเห็นของเขาอ่ะเป็นของเขาเนี่ยเราอยากได้อย่างเขาเนี่ยแล้วเราคิดทุกข์คิดยากอย่างเงี้ยเราจะมีเบนซ์ไปกับเขาอย่างได้มั้ยเราจะมีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีงามไปกับเขาเนี่ยเราทุกข์ตายเลยนี่ก็เหมือนกันการจดจำอย่างหนึ่งการจดจำเนี่ยมันก็ทำธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วเราก็คาดความหมายเนาะเนี่ยโดยธรรมชาตินะคนที่เขาร่ำรวยเนี่ยเขามีเงินทองเขาก็ขี่รถเบนซ์เขาก็ขี่รถไอ้นะรถแบบว่ารถที่มันรถโรลส์รอยซ์รถคันละ40-50 ล้านน่ะไอ้นั่นเขามีตังมีเงินเขาก็ทำได้ไออย่างเราเนี่ยนะโตโยต้าเก่าๆสักคันนึงกูยังซื้อไม่ได้เลยแล้วกูจะไปมีอะไรกับเขานี่ก็เหมือนกันการจดจำอย่างหนึ่งจดจำมาเนี่ยจดจำถึงนิพพานน่ะจดจำถึงที่สุดของพุทธเจ้ามาเนี่ยแล้วเราจำได้วะท้อใจเนาะโอ้กลัวแล้วโอ้โหคันหนึ่ง40-50 ล้านเนี่ยเราจะเก็บตังค์เมื่อไหร่จะได้อ่ะเงินเดือนยังไม่ชนเดือนเลยแล้วกูจะมีเงินอะไรไปซื้อขนาดนั้นอ่ะการจดจำอย่างหนึ่งทุกไหมแล้วละการจดจำล่ะเราจะมั่งมีสีสุขจะทุกข์จนเข็นใจเรามีสองเท้าไปไหนก็เดินเอาอ่ะรถเมย์ก็มีรถไฟฟ้าก็มีตั๋วก็ซื้อเอาเราก็มีสองเท้าเนี่ยกูก็ไปภาษากูเนี่ยไม่ต้องไปเทียบเคียงกับใครอ่ะเขามีก็สาธุเองสร้างบุญกุศลมาก็เรื่องของเองละของเราก็สองเท้านี่แหละวะไปไหนกูก็เดินกูไปเนี่ยเออถ้ามีรถเมย์กูก็ไปรถเมย์กูเนี่ยเออถ้าไม่มีกูไปเกวียนกูก็ได้เอ้าทำไปทำไปนะเอาเราอาจจะดีกว่าเขาก็ได้ถ้าจิตใจเราดีเห็นไหมการจดจำอย่างหนึ่งจดจำมาเนี่ยมาเป็นสัญญานะแล้วเป็นความทุกข์ความยากเลยล่ะแล้วจะละความจริงละสิ่งที่จดจำอย่างหนึ่งละสิ่งที่จดจำก็ตัณหาสัญญาของเรานี่ไงเราตัณหาสัญญาทำไงอ่ะโดยพื้นฐานนะโดยการปฏิบัตินะโดยกรรมฐานเราเนี่ยรู้จักการทำหลวงปู่เสาหลวงวันท่านสอนในทางความสงบใจเข้ามาต้องทำใจให้สงบระงับเข้ามาก่อนถ้าใจสงบระงับแล้วนะไปเห็นสติปัฏฐาน4นั่นคือเห็นการเห็นงานของเราแล้วจะทำการทำงานของเราสำเร็จนั่นน่ะคือละทุกข์นั่นล่ะละสังโยชน์นั่นน่ะละคือเครื่องร้อยละจิตกับกิเลสที่มันรัดไว้กิเลสมันไม่ใช่จิตมันอยู่กับจิตจิตนี่เป็นจิตเห็นไหมจิตเดิมแท้นี่ผ่องใสมองไปด้วยอุปกิเลสมองไปด้วยตัณหาความทะยานอยากเนี่ยกิเลสมันละได้มันเป็นนามธรรมเนี่ยแต่มันอาศัยจิตเนี่ยอยู่ฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าเราจิตเราสงบแล้วเราพิจารณาของเราแล้วเนี่ยเราจะละมันออกไปละมันไม่ละชั่วเขาจะตัดทางข้าประหารถ้ากิเลสถ้ามันสมุจเฉดประหารมันจะตัดขาดถ้ามันไม่ตัดขาดองค์สมจะเป็นพระหลังขึ้นมาไม่ได้องค์สมจะเป็นพระหลังขึ้นมาแล้วสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอตคัตถะเป็นพระหลังหมดเลยหลวงปู่สาวหลวงมั่นท่านประยอดท่านเป็นพระหลังหมดเลยนี่ไงทำอย่างไรถึงจะถึงที่สุดแห่งความสงบทำอย่างไรก็ทำอย่างครูบาอาจารย์สอนถ้าโยมมีวาสนานะประวัติหลวงปู่มั่นมีประวัติหลวงปู่มั่นประวัติหลวงปู่เสาท่านทำอย่างท่านอย่างไรเนี่ยเอาตามนั้นน่ะเราปฏิบัติของเราให้ได้ถ้างั้นรู้จักการกระทำไงสิ่งนั้นถ้าเป็นบัตรหลวงปู่มั่นบัตรหลวงปู่เสานั่นก็เป็นสมบัติส่วนตนของท่านแต่ท่านทำแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านได้การเล่าได้การบอกกล่าวมาจากหลวงปู่มั่นแล้วจะเขียนประวัติของท่านไว้การสมบูรณ์สมบัติของท่านท่านทำขนาดของท่านขนาดไหนเห็นไหมนั่นน่ะรถโรลส์รอยซ์เนี่ยนั่นน่ะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเป็นของท่านเพราะท่านมีอำนาจวาสนาไงแล้วเราไปจดไปจำมาเนี่ยไม่เป็นความจำเราจะเอาขนาดนั้นไหมแต่เราเอาแนวทางเราจะปฏิบัติของเราถ้าเป็นความจริงของเรานะเรามีเกวียนสักเล่มก็ยังดีแล้วไม่ต้องเดินได้สองเท้าอย่างน้อยก็นั่งเกวียนไปให้โคมันลากไปถ้าโคลากไปมันก็พอเป็นไปได้นะนี่ผมเนี่ยสอบถามแนวทางปฏิบัติเราจะตอบรู้จักการกระทำรู้จักธรรมของเรานะอีกข้อหนึ่งให้มันหมดไปเลย1583เนาะขณะฟังธรรมทำไมถึงร้องไห้ออกมากราบมัสการพระคุณเจ้าค่ะสงสัยว่าเวลาฟังธรรมะเรื่องเล่าต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้หรือจะเป็นเรื่องเล่าขององค์สาวกทั้งหลายหรือแม้กระทั่งเรื่องเล่า เกี่ยวกับธรรมะของพระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายตัวของดิฉันมีอาการร้องไห้จากการฟังธรรมนั้นถึงแม้เรื่องเล่าจะไม่ได้เศร้าเลยเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะมาตรการพระคุณเจ้าอีกครั้งเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นจริตมันเป็นที่ว่าจิตของเราเนี่ยได้สร้างสมบุญญาธิการมาอย่างไรนี่พูดถึงของโยมนะของโยมถ้าได้ฟังเรื่องของพระคุณเจ้าฟังเรื่องขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เรื่องของธรรมะก่อนที่จะตัดรู้เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังทีไรน้ำตาไหลทุกทีเลยเนี่ยมันซาบซึ้งเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะสังเวชมันเกิดธรรมะมันเกิดความสังเวชมันเกิดความสำลอกมันเกิดความความอะไรอาวรเนี่ยธรรมสังเวชมันเกิดความสังเวชเนี่ยธรรมสังเวชไงถ้าธรรมสังเวชเวลาเราพิจารณาเราปฏิบัติกันเนี่ยเราเกิดความสังเวชในความทุกข์ความยากเราจะปล่อยเราจะละมันนี่ก็เหมือนกันเราฟังเรื่องของสมเด็จองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราฟังของครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วมันเกิดความสังเวชมันเกิดน้ำตาไหลมันก็เป็นคติธรรมอันหนึ่งตอนนี้เรายกตัวอย่างนะมันมีเยอะมากเลยที่มาหาเราเนี่ยบอกว่าเวลาเข้าใกล้พระพุทธรูปเข้าใกล้พระสงฆ์เนี่ยมันจะเกิดแรงต้านมันจะเกิดการติฉินนินทามันจะเกิดในใจเนี่ยเกิดจับจ้วงอย่างเงี้ยเยอะเลยเห็นไหมแล้วนี่มาจากไหนอ่ะมีเยอะมากมีพระมาหาเราเยอะมากเลยบอกว่าเนี่ยเวลาคิดถึงครูบาอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะเกิดการต่อต้านมันจะเกิดการติฉินนินทาทั้งถือผมก็เคารพนะในชาติปัจจุบันเนี่ยเราเคารพเพราะเราอยากประพฤติปฏิบัติเราอยากพึ่งครูบาอาจารย์แต่เวลามันคิดขึ้นมาในใจของตัวเองเนี่ยมันสบประมาทมันต่อต้านมาหาเราว่าหลวงพ่อแก้อย่างไรเห็นไหมนี่เรายกตัวอย่างให้เห็นว่าจริตนิสัยของคนการสะสมของเวรของกรรมเนี่ยมันมีสะสมของมันมาถ้าเราได้สร้างคุณงามความดีมาเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เรายินได้ฟังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดสังเวชเกิดธรรมสังเวชนะมันร้องไห้ออกมาเนี่ยมันน้ำตาไหลเนี่ยน้ำตาไหลก็ส่วนน้ำตาไหลสิ่งนี้มันไม่น่าอายไม่น่ารังเกียจถ้ามันสังเวชแล้วก็สังเวชเรารับรู้ไว้นี่มันเขาเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกอ่ะมันเป็นอารมณ์เวลาอารมณ์ทุกข์อารมณ์ยากอันนี้อารมณ์สังเวชอารมณ์สะเทือนใจถ้าอารมณ์สะเทือนใจมันก็น้ำตาไหลก็ไหลไปแล้วก็จบเนี่ยแล้วก็เราจิตใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับสะเทือนถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสะเทือนถึงพุทธะสะเทือนถึงหัวใจไงหัวใจคือพุทธะสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์มันไม่เป็นโทษหรอกคนที่เขาเป็นโทษนะเวลาเขาเข้าไปใกล้พระเขาใกล้เป็นพุทธรูปเนี่ยมันเกิดแรงต้านเกิดการติดชินินทาแล้วทำให้เศร้ามีคนมาหาน่าเศร้าคอตกเลยบอกก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันจิตใจก็ไม่อยากคิดอย่างนั้นจิตใจก็ไม่อยากไปเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอ่ะเราอยากแก้ไขอยากจะแก้ไขอยากไม่เป็นเราก็บอกว่าถ้าอยากแก้ไขเนี่ยมันเป็นแต่สิ่งที่เราสร้างมาแต่อดีตรากเหง้าพันธุกรรมของมันมาอย่างนี้พอมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันผลจะเทือนมาเห็นไหมแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยเรามีสติมีปัญญาเราก็ขอขมาลาโทษนะรัตนตาเยบาบาเทนะดาเวนะรัตกตังเห็นไหมขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่ได้กระทำมาที่มันมีการผิดพลาดมาเนี่ยขออภัยต่อกันปัจจุบันจะมีความสำนึกมีความเห็นโทษแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจะขออภัยขอโทษไปเรื่อยๆเห็นไหมคนเรามีการบาดหมางกันเราขอโทษไปเรื่อยๆถ้าไอคนที่มันมีคู่บาดหมางไม่ยกโทษเราก็ไม่เป็นไรเราสำนึกเราขอโทษไม่ยกโทษให้ก็ไม่เป็นไรขอโทษขอโทษมันทุกวันอ่ะนี่ไงขออภัยให้จิตใจเรามั่นคงมาเองนี่พูดถึงคนที่เขามีแรงต้านอีกอย่างนึงตรงข้ามกับโยมนะแต่ถ้าโยมถ้าถึงว่าเวลาร้องไห้เนี่ยร้องไห้เนี่ยคือความซาบซึ้งเหมือนกับเราเห็นไหมญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนญาติผู้ใหญ่ของเรามีความทุกข์ความยากเราก็มีความกระเทือนใจนี่เราลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราฟังธรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันสะเทือนหัวใจมันเกิดธรรมสังเวชอันนี้เป็นแง่บวกเราจะบอกว่าไม่ต้องแก้เนี่ยเวลาฟังธรรมแล้วมันเกิดการร้องไห้เกิดการร้องไห้กับผลของความซาบซึ้งของเราก็รับไปเอาน้ำตาเช็ดแล้วก็หยุดลื่นเริงไม่ต้องใครจะติดชี้นินทาเรื่องของเขาแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะหาว่าเป็นมายาเห็นไหมมีน้ำตาไหลเป็นมายาสาไถนั่นเขาคิดโลกธรรม8สิ่งที่เขาจะติดชี้นินทามันมีได้108เราไม่สามารถไปหักห้ามความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ถ้าจิตใจของเราเป็นธรรมเรารู้ได้ว่าเราเป็นธรรมเราเป็นประโยชน์เรารักษาของเราไว้เพื่อประโยชน์กับเราเนาะเนี่ยตอบเท่านี้เอ๊ว่าง